Ja, det kommer til at gå galt. Jeg er nødt til lige at starte med at sige, at jeg normalt er til meget, meget intellektuelle, sådan finkulturelle franske film. Men for sådan 2,5 år siden, så jeg den film, som nok har gjort allerstørst indtryk på mig og påvirket mit liv allermest. Det er så... ja. Lego-filmen, den rejser rigtig, rigtig store eksistentielle spørgsmål, som barndom og uskyld, det ureflekterede liv, fantasi, kærlighed, alle de her store, store spørgsmål. Simpelthen aldrig noget, der har påvirket mit liv så meget. Jeg kommer til at spoile den lidt, men I har simpelthen haft 2,5 år til at se den, så det er lidt jeres egen skyld. Lego-filmen er simpelthen fortalt på sådan en fremragende måde, så man sådan nærmest får forestillingen om, at det faktisk er et barn, der sidder og leger hjemme i kælderen eller sådan noget. Fordi altså, måden replikkerne er formuleret på, og historien forløber på og sådan nogle ting, det kunne næsten have været et barn, der havde lavet den, havde skrevet den. Men den handler om Emmet, midt for. Og Emmet, han er den allermest almindelige og kedelige fyr, man overhovedet kan forestille sig. Han lever sit liv efter manualen og gør præcis, som der forventes af ham. Og det er bare vildt det hele. Så en dag, så viser det sig, at Emmet, han sådan lidt ved et tilfælde opdager The Peace of Resistance, og dermed bliver The Chosen One, som skal frelse Lego-heden fra et eller andet. Og så kører forløbet, ikke også? Og det er vildt, og det er tåligt, og alt muligt. Det store twist, og det her, jeg ødelægger den for jer, det kommer så, da Emmet på et tidspunkt falder ud af verden og ned på kældergulvet. Det viser sig simpelthen, at det faktisk har været det her barn, som hele tiden bare har leget med de her Lego-figurer, og det er den måde, vi har fået lov at høre historien på. Og så sker der faktisk mere eller mindre i det samme det, at barnets far kommer ned ad trappen, og faren, han er meget, meget sur, fordi det er slet ikke Emmets Lego, eller hvad hedder det, det er slet ikke barnets Lego, han har leget med. Det er nemlig hans, som er købt i den her voksenbutik. Det er et specialized brick interlocking set, eller sådan noget. Det er ikke Lego, det er ikke legetøj. Og han har sådan bygget det sådan, at det nøje er adskilt verdenerne, det er cowboy-legoet adskilt fra city-legoet osv. osv. ikke også? Og det er sådan helst limet sammen, sådan at man ikke kommer til at ødelægge det. Og det var meningen, at Emmet, han skulle lege med det der, der var hans over i hjørnet, som var rimelig lige meget. Ja, derfra vil jeg ikke afsløre, hvad der sker. Det må I selv se den færdig for at finde ud af. Men jeg gik simpelthen hjem, og jeg fandt mit Lego frem hjemme hos mine forældre, og tog det op og begyndte at lege med det. Og jeg sad med de her 2 klodser, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skulle sætte dem sammen længere. Det var ganske forfærdeligt. Og jeg fik bygget nogle forkølede biler og sådan nogle ting. Det var ikke godt. Så fandt jeg på, hey, jeg bygger Game of Thrones borge. Så fandt jeg nogle billeder på internettet og begyndte at bygge borge efter det. Og til sidst så gav jeg bare op og fandt mine gamle manualer frem og begyndte at bygge dem i stedet for. Jeg bor hjemme hos Paul, og ovenpå der bor også Pauls søn Jens på 4 på det her tidspunkt. Og Jens, det går jo ikke hverken værre eller bedre, end han før eller siden sådan opdager, at jeg faktisk har Lego, helt vildt meget Lego nede i kælderen. Og I skal faktisk lige se, jeg endte faktisk også med at sortere mit Lego. Så meget er jeg gået op i det. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at gøre det ordentligt. Jeg har ikke så meget styr på mit liv, nogen som helst andre områder. I skulle se mit tøjskab til sammenligning. Det vil ikke være det samme. Men Jens, han kommer ned. Og Jens, han spørger så, om han må lege med. Og jo, det er jo egentlig ikke det er meningen, det er til for. Men så lad gå da. Så begynder han jo at lege, og der sker med det samme det, at cowboy-legoet og sørøver-legoet, det bliver blandet sammen, og han bygger ridderrobotter og alt muligt andet, som ikke giver nogen mening. Og jeg hiver mig selv i håret over det, der sker, og forstår ikke noget som helst af, hvordan den her leg, den foregår. Og midt i det, så er jeg bare nødt til at minde mig selv om, det er ham, der gør det rigtigt. Det er ham, der gør det rigtigt. Det er ikke mig. Det er det, teksten handler om i dag, og den vil vi læse sammen nu. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse... Jonas, sørger du for, at vi er på her? Fedt. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved i verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sig den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at det ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarende? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Jeg er i øvrigt også lige blevet farbror. Det her, det er Caleb Linus, min nevø. Og han hedder simpelthen Linus, fordi han er opkaldt efter Linus Pauling, som er hans fars yndlingsforsker. Han er dobbelt Nobelpristager, både i kemi og fredsprisen. Det er han ikke, det der andre, der har gjort. Så vi refererer sådan til ham som den lille Nobelpristager, og jeg er begyndt at læse kemi op med ham. Det er det, I kan se der. Han er ikke så interesseret i det endnu, men far siger også, at organisk kemi, det er sådan lidt det kedelige kemi, og det er derfor, han falder i søvn. Det, han så til gengæld gør, det er, at når man synes, at han skal lege med ham, så kigger han rigtig, rigtig meget sådan lige ind i væggen bag ved en, og man er sådan, nå, hvad er det, der er spændende om bag mig? Og man ved det aldrig helt. Jeg prøver sådan at betale tilbage og kigge lige over hovedet på ham, og det virker heller ikke. Det han så til gengæld er rigtig, rigtig god til, det er at skide og æde og sove. Og så har han nogle forældre, der tager sig godt af ham. Caleb, han opfylder alle kriterierne for at være et barn, tror jeg. Og i den simple version, så er det faktisk, hvad det vil sige at blive som et barn. Altså ikke at skide og æde og sove, men det, at lille Caleb, han er fuldstændig afhængig af sine forældre. Selvom han er sådan en skarp lille fyr, der næsten kan vende sig om på maven selv, hvis far hjælper ham lidt, så er han fuldstændig på røven, hvis at, de forlader ham, hvis hans forældre ikke er der mere. Han er fuldstændig afhængig af sine forældre. Og det er han virkelig, virkelig dygtig til. Meget bedre, end jeg er til at være afhængig af mine forældre. Ja. Og så er der også, som er voksne, om vi så vil stå ved det eller ej, her i sådan et miljø som det her, der har brug for at lære at blive som Caleb, at blive som et barn. Den gamle, afdøde præst Kai Munk, han så barnet som brobyggeren til evigheden. Forstået på den måde, at vores voksenverden, den er fuldstændig uforenlig med Guds rige, med Guds verden. Reglerne, de er fuldstændig anderledes for, hvordan voksne tænker, at livet er bygget op, og hvordan Gud, han ser livet. Og den eneste måde, vi kan komme derhen på, det er gennem barnet, at de to verdener, de alligevel kan mødes. Og det er det, vi skal bruge den her prædiken på at udfolde, hvordan det så ser ud. Fordi det lyder lidt vildt, men i Matteus evangeliet, kapitel 11, vers 25, der står der, siger Jesus på det her: Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og uforstandige, og åbenbaret det for umyndige. Det er simpelthen sådan åbenbaring af, hvad evangeliet er, hvad kristendommen er, fungerer på i Guds rige. Selvom jeg har gået på teologistudiet i 7 år nu, så, og, det, og har fået meget ud af det, og sat stor pris på det, så er jeg faktisk ikke kommet tættere på Gud af det. Lige meget hvor vis og forstandig det ellers har gjort mig, så har det ikke på den måde givet mig et tættere Guds forhold. Kierkegaard, han taler i stedet om, hvad det vil sige at tro på den her måde. At trænge til Gud er menneskets højeste fuldkommenhed. Vi er simpelthen skabt til at være i den her fuldstændige afhængighedsrelation til Gud. Og der er ikke noget, som voksne hader ret meget mere, end at være fuldstændig afhængig af nogle andre mennesker. Eller Gud, for den sags skyld. Vi vil have kontrol og magt over vores egen tilværelse. Vi vil have resultater ud af de handlinger, vi opnår. Vi vil være uafhængige. Lige nu så er jeg jobsøgende, og det skal jeg sige, det udfordrer mig en lille smule på min identitet af til hele tiden at skulle sælge sig selv, lave det her produkt, og så håbe på, yes, nu er der nogen, der vil have mig. Så jeg prøver virkelig hele tiden. Det her, det blev stort for mig, da jeg læste det for nogle uger siden, at det højeste, jeg egentlig kan opnå, det er at være fuldstændig afhængig af Gud. Det er ikke at skabe min egen lykke, eller hvad jeg nu ellers skulle finde på. Tilbage i Lego-filmen, så er det også det, der er Emmets funktion. Fordi Emmet, han ved godt, at han ikke rigtig kan noget, at han ikke er noget særligt, at han ikke er special, som alle de andre mesterbyggere, som han møder. Men de her mesterbyggere, de er faktisk totalt ineffektive, når det faktisk kommer til at udrette noget. Og Emmet, han lærer dem så faktisk at arbejde sammen, og lade være med at forsøge at kæmpe dem for den her totale uafhængighed, og stå fuldstændig alene, som er det, de egentlig hellere vil. Jeg tror, på det her tidspunkt, så har jeg lige brug for at komme med en lille disclaimer, inden vi sådan fuldstændig får idoliseret børn. Fordi børn er ikke bare ubetinget gode og efterfølgelsesværdige. Man skal ikke gøre alt, hvad børn gør. Børn, de er også egoister og syndere og gør grimme ting mod folk omkring dem. Og det skal man ikke have brugt ret lang tid sammen med dem for at opdage. Det er det imidlertid ikke alle, der har gjort. Brugt tid sammen med børn, altså. Og jeg synes lige, vi skal have et par andre eksempler frem, fordi det er nemlig ikke kun Jesus, der har fundet på at hive barnet frem som det gode eksempel. Så det får jeg lige to hurtige på. Dadaismen, det var en kunstnerisk retning, som fandt sted fra 1916 til 1924. Efter første verdenskrig, så var de her kunstnere så desillusionerede over, hvor onde menneskeheden kunne være. Og derfor så fandt man på, at hey, vi lader bare som om vi er børn igen. Så dada, det er simpelthen bare babysprog og så en isme på. Det var simpelthen, der er ingen af kunstnerne, der siger, at hovedformålet med dadaismen er at etablere idiotiet overalt. Efter at have set, hvad kloge mennesker kunne gøre, så vil man simpelthen bare være lykkelige idioter igen. Det her, det er et dadaistisk digt, og I skal ikke lede efter meningen, fordi den er der ikke. Det er bare et vrøvledigt. Det kan man simpelthen bare ikke narre sig selv til, vel? Man kan ikke bare lade som om, at man er barn, når man egentlig er voksen. Det fungerede ikke for dem. De stoppede igen. Næste eksempel. Det er Nietzsche, som Nicolai Andersen, som holdt alfa-talen der, han holdt foredrag om her i kirken for nogle uger siden. Fordi Nietzsche, han er jo faktisk også barnet frem som det gode eksempel. Ifølge ham, så starter vi mennesker som viljeløse kameler. Vi går bare den retning, vi bliver bedt om, og er egentlig lidt ligeglade med, hvad der sker. Og det er det, som hos Nietzsche repræsenterer slavemoralen, som han kalder det. Hvor man slet ikke forholder sig kritisk til noget som helst omkring sig, men bare gumler videre, eller hvad man skal sige. Hvis man så er en god nietzscheaner, så handler det i stedet om at gå til næste trin, som er at blive en løve. Fordi en løve, den kan faktisk æde alle de her onde ting omkring sig. Så løven, det er den fase, hvor man kritiserer alt, dekonstruerer alt omkring sig, river alle de der falske ting ned, som man har bygget sit liv på, og simpelthen bare froder løs. Men på et tidspunkt, så har man så faktisk spist det hele. Og så kommer tredje stadie, som handler om, at vi skal blive som børn. Og hos Nietzsche, så handler det om, at vi lever frit og imødekommende mod verden. Vi forholder os til den, og så drager vi vores egne helt frie holdninger til, hvordan vi skal agere. Og det er en vigtig pointe her, det er selvfølgelig uden religion, vi agerer. Og hvad der ellers kunne holde os nede, og så fortæller, fordi der er ikke noget, der holder os tilbage, fordi det lykkelige barn, det har allerede glemt det. Han er fuldstændig frigjort. Man kan måske godt fornemme, at Nietzsche ikke selv havde børn og brugte så meget tid med dem. Fordi jeg synes, jeg kan godt i glimt opleve, at børn forholder sig sådan til verden. Men jeg vil sige, at de er altså heller ikke så frie, at de absolut heller ikke. Og jeg tror ikke helt, han har fanget den. Men det er fedt, at han alligevel har fat i barnet. Og ja, Leif Andersen, han er en af de næsten professorer på det teologistudium, som jeg talte om før, som jeg ikke kom tættere på Gud af, men stadig fik rigtig meget ud af. Og han, synes jeg, virkelig spider, hvad det er, børn kan, som voksne ikke kan. Og der kommer et frygteligt langt citat nu, men I må lige bære med mig her. Børn er ikke bedre mennesker end voksne. De er bare klogere. De forstår for eksempel, at det er vigtigt at være sammen, end at eje ting. Det er først som voksne, vi begynder at bilde os ind, at penge og luksus er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at forestille os, at karriere er noget vigtigt. Det er først som voksne, vi begynder at tro, at ære er noget vigtigt. Og børn overtræder. Nej, det er kun far, der tror, at det gør en forskel, at han siger, at han elsker børnene overalt på jorden. Børnene forstår udmærket, at det er han, der flindrende, det er der flindrende ligegyldigt, hvis han ikke gider at være sammen med dem. Og børn overtræder regler som gale. Men det er først som voksne, at de begynder at bøje regler. Der er lige så meget sort i børnene, som i de voksne. Men de begynder ikke at kalde sort for hvidt, og hvidt for sort. Det begynder man først på senere hen. Forståelse for det vigtigste i livet er noget, vi mister med årene. Kan I se det? Børn, de har ikke de der mærkelige efterrationaliseringer for de forkerte ting, de gør, som vi voksne kan finde ud af. Det er kun også voksne, der kan finde ud af at gøre sort til hvidt, ved at finde på et eller andet mærkeligt princip, som overvejder de regler, vi ellers godt kender, eller der er et eller andet ligegyldigt mål ude i horisonten, som helliger vores uheldige midler. Det er kun voksne, der kan finde ud af det. Børn, de er ligeglade. Enten de ved godt, at enten gør de noget forkert, eller også så gør de noget rigtigt. Det bliver så fint afsløret af bibelteksten i dag. Disciplene, de kommer til Jesus og spørger ham, hvem er den største i himmeriet? Og jeg tror, at Jesus har simpelthen bare reddet sig i håret og sagt, altså hvad er det for et elendigt og ligegyldigt voksenspørgsmål? I stedet så spørger Jesus tilbage, eller siger Jesus tilbage, at man skal ydmyge sig og blive som et barn for at blive den største. Og det er jo sådan på sin vis selvmodsigende. Men hvordan gør man det? Hvordan i alverden kan man aktivt ydmyge sig? Fordi min erfaring, det er noget mere, at det med at ydmyge sig, det er noget mere, at man bliver, når man har glemt at lyne op efter toiletbesøget, eller bliver brændt af på det groveste, eller sådan nogle ting. Jamen, man kan ikke aktivt ydmyge sig, kan man? Jesus, han lægger ikke fingre imellem, når han forklarer, hvordan. Han siger, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Det er simpelthen bare frem med kødøksen. Ja. Og det gjorde kirkefaderen Origenes i øvrigt. Han synes det gav lige lovlig mange fristelser at have sådan en tissemand. Så han kastrerede sig selv. Jeg ved ikke, om det virkede for ham. Fordi jeg tror ikke, det nødvendigvis skal have færre fristelser. Men igen, så handler det om, hvad man er afhængig af. Hvad man bygger på. Er det, hvor store mine fødder og hænder er, Donald Trump? Eller hvad er det? Ja. Når Magnus Malm, han taler om det her, en luthersk teolog, som er super skarp, så taler han om det sådan her. Den smalle vej handler ikke så meget om det tilladte, som det mulige. At se den som en trang passage gennem vidtstrakte marker af forbuden frugt, vækker kun lysten til at forlade den, og er en af fjendens luftspejlinger. I virkeligheden er den smalle vej den eneste mulige vej i en ørken fuld af miner. Bed, søg, bank på, og du finder brød, vejskilte og åbninger i en stadig smallere og stadig mere præcis afhængighed af faderens godhed. Så det er altså ikke et spørgsmål om, hvor mange hænder jeg skal hugge af for at komme i himlen. Men at jeg erfarer og forstår, at den eneste mulighed, det er at stole fuldt ud på Gud. At være fuldstændig afhængig af ham. At mine hænder og fødder, og hvad jeg nu ellers har, de bringer mig ikke hjem. Og det er det, det kun er børn, der kan finde ud af. Det er det, også voksne hele tiden kommer til at bilde os ind i den, at vi godt kan. Jeg havde en lidt mærkelig erkendelse for et halvt års tid siden. Perfekt. Jeg var taget på hyrdekursus her i kirken. Det var sådan et kursus, hvor man kunne lære om og hele den her omsorgsmæssige side af det kristne liv. Og jeg stod og var sådan næsten ved at blive færdig med teologi, og jeg tænkte, jeg måtte hellere lige forholde mig til, om jeg kunne være hyrde eller ej. På en aften, så læser vi så beretningen om det fortabte får, som vi også har læst her i dag. Og det var sådan noget med, jeg tror pointen var, at for alle de andre, så blev deres hjerter bare fuldstændig knust for det her stakkels får, som var blevet faret vild og sådan nogle ting. Og vi skulle bare være hyrde alle sammen. Og jeg sad bare og havde så frygtelig ondt af de 99 andre får. Altså, de bliver igen ladt tilbage, fordi at det her elendige nokkefår nu er faret vildt, for det er sikkert tredje gang, eller sådan noget, ikke også? Og man ved godt, den gør det igen næste uge. Og de har opført sig ordentligt og er klar til at komme hjem efter en hård dag, og få noget at spise og få noget at drikke og sådan nogle ting. Og så skal de vente på, at hyrden han forlader dem og går ud og leder efter lortefåret igen. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for noget. Jeg vil stadig gerne forsvare hyrdens ret til lige at prioritere fåreflokken lidt bedre. Men så er det et fremragende eksempel på, hvordan min voksenlogik, den overtrum for Guds rigets logik. Børn, de elsker historien om, hvordan det der bløde lam, det er faret vildt ned i den der kløft og bliver reddet. Forskellen, den er nemlig, at barnet er godt klar over, at det er mig, der er fåret. Jesu lille lam, jeg er ikke også. Det var min yndlingssang som barn. Nu vil jeg ikke stå ved det længere. Den går bare lige ind i hjertet. Og gang på gang, så er det mig, der farer vild. Og jeg burde have hugget både øjne og kloge og ben og snude af, eller hvad der ellers er. Fordi jeg bliver ved med at få øje på den her helt vildt spændende busk, eller hvad det nu er, som jeg lige er nødt til at tjekke ud og smage på igen. Og det er først senere, jeg finder ud af at opdage, at alle de andre, de er så forsvundet imens, desværre. Og er gået videre uden mig. Og det er mig, der ligger nede i den her kløft og bræger af smerte. Og ikke ved, hvad jeg skal være, og gået fortabt og ligger der 127 timer og skal finde en anden sløv sten og skære min klov af med. Og det er mig, der ikke kan få mig selv til at gøre det, vel? Og det er derfor, at det kun er den gode hyrde, der kan redde mig. Det er ham, der er nødt til at komme og hive mig op og bære mig hjem igen. Det er mig, som ydmygende må slæbes hjem til alle de andre, som kigger skeptisk på og godt ved, at jeg nok stikker af igen snart. Og derfor så er det mig, der må frelses og blive som et barn for at komme ind i himmeriget. Ja. Amen. Far, vi siger dig tak, fordi at vi er dine børn. Omvend os, så vi bliver ved med at være det. Far, vi beder om total afhængighed af dig. Mind os om, at vores hjerter slår, fordi du holder dem i gang, og vores nervebaner kører, fordi du får dem til det. Far, lær os at lære af barnet, at vi ikke bare lader som om eller projicerer falske idéer over på dem, men så vi virkelig lærer at leve i afhængighed af dig. Og derudover ikke lader os narre af alt vores voksne logik, hvor penge, karriere og alt det andet, det bliver vigtigere, og målet kan hellige uheldige midler. Far, uden dig, så er vi fortabte for, der ikke engang selv ved, at de er faret vild. Far, tak, at vores højeste fuldkommenhed er at være afhængig af dig. Ja, forbønnen den åbner nu herovre i rotunden, og der er nogle mennesker, som rigtig gerne vil bede for dig.